Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi kui võõbatud pall ja eks igasuguseid trikikesi, uudisekesi tuleb ka natukene näpu otsaga, sest väga tähtsad teemad on hõivanud kogu ajakirjandusliku meediaruumi või kuidas seda tarka lauset peaks täna suust välja venitama. Samal ajal on isegi politsei tähelepanuta jäänud see, et Nõmme kodulohuviliste koda on valmis saanud jaama ülema kuju vundamendi Nõmme jaamas. See on nüüd juba mitu päeva tehtud ja näeb hea välja. Tegevus jätkub ja kui kõik läheb õnneks, kui riigikord oluliselt ei muutu selles plaanis, et võetakse vastu poliitiline otsus, et mis jaama ülema kuju. Ikka meie partei juht peab istuma Nõmme jaamas või umbes nii, siis tõenäoliselt saab Nõmme koda ka kujuga hakkama. Aga praegu juba saab teha kenasti ekskursioone Nõmme jaama ja vaadata seda kohta, kuhu tuleb kuju. Miks ma seda niimoodi välja toon? Sellepärast, et see on üks kümnetest pisi eesmärkidest, mis Nõmme kojal on veel teostada ja mida tasakene tehakse. Kui vaadata neid eesmärke, raamatute väljaandmisi, ürituste korraldamisi, kõike muud, siis võib tuvastada siin isegi niisuguse asja, nagu koja ideoloogia. Tutvustada seda, mis oli minevikus, ja teha kenamaks seda, mida saab vaadata ka tulevikus. Juhul muidugi, kui mingisugune Rail Baltic ei tule kuskil mingi nurga alt ja ei ütle, et ei, võt Nõmme jama koha peale tuleb teha bassein. Kõige paremaid killukesi praegu saab üldiselt niimoodi infomõttes sotsiaalmeediasse. See, mis tuleb peavoolus, see on kuidagi impotentne, mitte imposantne, just nimelt impotentne, sest ei viida kuhugi välja, ei esindada kedagi midagi, on rohkem nagu vuugi täide, kuigi eks see teeb ka asjad siledaks ja ilusaks ja ei lase välja paista, mis seal all on. On niisugune termin ju teatris nagu fars, see on täidis. Farsikesi mängiti kõva tragöödia kahe vaatuse vahepeal, et publik end surnuks ei nutaks. Aga üks ilus mõttekäik on niisugune. Naljakas on see elu. Kõigepealt räägivad asjast külamehed, parmud. Kolmeklassilise haridusega taadid memmed. Facebook kihab arvamustest, anonüümsetest ja mitte anonüümsetest. Postitused pulbitsevad vürtsikast väljendusviisist ja nii edasi ja nii edasi. Ning siis tükk aega hiljem astub rahva ette keegi lipsuga soliidne, kahtlemata haritud tegelane ja räägib täpselt sama juttu, mida lihtrahvas juba ammu teab ja kõneleb. Tõsi küll, lipsumehe väljendusviis on oluliselt primitiivsem, kobavam, just kui põlvede värinal läbi hammaste või kinnise kõhu pressitud. Ja kõik jätkub, kõik on normaalne. Vox populi, ehk hülge möla, mida hää ühest kõrvas sisse ja teisest välja lasta. See on üks igavesti hea ja kokkuvõtlik mõttekäik, väga paljudest asjadest. Aforismina võiks öelda, et varem või hiljem tunneb igaüks geeniuse sõnavõtus ära iseenda tunnustamata jäänud mõtteid. Nii see on. Aga siit tulebki välja mäng, et üks asi on teada, teine asi on ametlikult teada. Ja muidugi väga hästi on ära tabatud selles killukeses niisugune asi, et kokutab, mökutab see lipsuga tegelane, sest tal ei ole asi selge, ta kordab neid sõnu, aga kuna lipsuga tegelastel läheb 80% energiast ise oma positsiooni kindlustamisele ja poliitilisele võitlusele, siis muidugi need pritsmed, mis siia nüüd tagasi jõuavad, sellest, millest ta õieti aru ei saanud, need ei saagi midagi mõjutada. Eriti kui nende kohtade peale, millest ta üldse aru ei saanud, kasutab ta tegusõnana vana head panustama ja suuruse mõõduna laiapõhjaline. Siis enesest on küllaltki siukene no kombinatsioon võiks öelda, mida võibolla haritud ja intelligentses seltskonnas ei sobigi kasutada, aga nakkus see on võimas vägi. Hirm on nakkav, loillus on nakkav, määgimine ehk ajupeeretus on nakkav. No ja eks selle nakkuse ehk sõltuvusega ehk matkimisega või hirmuga me siin peamegi elama. Mats, õigemini küll Mats, kirjutas niisuguse kenakese lause ilmselt ergastus saades meediakanalitest. ERR kehtestab standardeid. Kuulsin just raadiost, et viis väikese munniga meest üritavad naisele selgeks teha, et viis väikest on üks suur. Hunju-munjust räägitakse ka rahvusringhäälingu tase. Mees, kes sellist väljendusviisi kasutas, rääkis muidu arukat juttu, aga obsöönsused võiksid siiski jääda hetkel veel viiralti ette ime muna klubi kõne pruuki. No muidugi Tarmo Urb, tal ikka jää jälle see mure, et läbi lillede oma isikliku reklaamida. Nii tema võib olla, aga pole parata, igal asjal on oma põhjused. Kui sa räägid vaikset viisakat juttu, siis ei pane siin keegi tähele, aga näe, rääkis muidu arukat juttu, küsid üle, et aga millest ta rääkis, no, ja kõik. Aga nüüd jäi vähemalt üks detail, õigemini viis väikest detaili välja, mis siis peaksid ühe suure detaili moodustama ja mille üldistus läheb siis hetkel rahvusringhäälingu kraesse, mis tegelikult suurt milleski süüdi ei ole, sest ütleb ju ka vihatud naaberrahva tarkus, et valkaami sõid, pavoltse võid. Kes aru ei saanud, see on õnnelik, sest muidu võib sündida veel imelik ärkamine ja visatakse veel parteist välja. Aga uuest aastast hakkab kehtima uus Riigikogu fraktsioonide palgafondi korraldus ja mis siis kasvatab palgafondi viiendiku võrra. See on 822 000 eurolt miljoni 2000 euro peale. EKRE fraktsiooni aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul teenivad nende fraktsiooni nõunikud alla Eesti keskmise palga. Siin peaks muidugi pingsalt mõtlema, et kas tasub üldse head nõu anda, kui palk on madal. Selle palga eest ei saagi ju mingit head nõu anda, eks ole? Või kuidas seda võtta? Samas, noh, see nõu andmine või mida see iganes tähendab, võibolla, ma ei tea, poes ära käimis, paperi toomis, selja sügamist, millegi ümber kirjutamist, andmete otsimist, no kõik see on nõuanne, kes seda teab. imelik küll, üldiselt niisugusi nõuandeid helgemad pead tulistavad puusalt, nagu ütlevad mitte tuntud klassikud, aga kui selle eest veel mujal raha ka saadakse, siis tuleb meelde üks loll Soome anekdoot rootslaste kohta, et plikad töötasid bordellis ja ühel ilusel päeval hakkas rootslanna kibedasti nutma, sest ta kuulis, et teised saavad selle eest raha ka. Noh, on niisugused, rassistliks ei ole, aga tegelikult lolluse vastane nali on see küll. Samas, kui sa oled millegi vastu, siis sa ju ei ole tolerantne ja kurrat, sellest ei saa keegi aru, aga EKRE fraktsiooni nõunike igakuine palgafond koos kõigi maksudega on 8123 eurot, mis jaotub 4 töötaja peale. No töötaja pole päris õige termin, 4 nõuandja peale, nõuniku peale või jah. Ega võiks ka ju tegelikult päris palju Eesti Vabariigi kodanike elatuda nõuandmisest, aga kellele sa seda nõu annad? Loen siin internetis pidevalt vilgub silme ees müügis must vöö, et saad nii kuradi kõvaks müügimeheks, et müüd kõik maha. No see on teine laine, esimene laine oli ka ju, kus tuhandeid müügimehi koolitati välja ja siis selgus, et pole nagu suurt kellelegi müüa, rääkimata sellest, et ega eriti midagi ei olegi müüa, kui käia praegu poodides vaadata ringi. Siis hirmus palju odavat kõntsa on sisse ostetud, et kallilt edasi müüa, aga päris kõik ei õnnestu ka. Vaatame, mida teeb presidentinna, aga presidentinna kuulutas eile välja seaduse, millega ratifitseeritakse naiste vastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon ehk niinimetatud Istanbuli konventsioon. Kes nüüd sellest aru sai, mis tehti ja mis mõju sel on, see seda ootab suhkrusai, kui lõpetada niimoodi üllatavalt. Ratifitseeritakse, vaadake nüüd võrsõnastikus, mis see tähendab, naiste vastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon. Igal nähtusel on põhjus. Ütleme niimoodi, et selle konventsiooni, Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise põhjus on, et kõva vägivald käib ja nüüd on vaja vägivalla vastu ratifitseerida nii, et ragisevad luud või kuidas seda peaks ütlema. Aga miks kõva vägivald käib? No see on juba, see ei puutu asjasse. Peasi, et vägivald käiks, siis saaks käia istungitel, siis saaks käia astungitel ratifitseerida ja panustada laiapõhjalisel perevägivalla ennetamisse, mida saab teha tegelikult ainult ühte moodi. Inimeste elu tuleb teha tükkmaad paremaks, millega muidugi kaasneks ka rahvuslik ärkamine tegelikult, sest rahvuslik ärkamine saab tekkida ainult siis, kui on kas või lootus, et teeme selle ära ja meil kõigil hakkab parem ja me oleme üks. Aga kui on nii, et rahvas ärka, meie partei annab oma liikmetele miljoni, no muidugi imbuvad siis sisse, kes sees see mees põhimõttega, aga üldiselt jäädakse ilma. Siin see Rootsi teemaline anekdoot tuletas mulle meelde, nägin pilti, et Saksamaal jagatakse sisse rännatnutele juba tasuta bordelli pääsmeid. Need on tööpäevadel, vist kella 4 päeval niimoodi saab siis bordellis käia ja ilmselt Saksa mingisugune sotsiaalhoolekanne maksab selle kinni. See on ka võibolla, ma ei tea, tänava vägivalla ja pargi kargamise ennetamise, kas nüüd Istanbuli, aga võibolla mõne teise koha konventsiooni raames. Aga loll on see kõik küll, sest tegeletakse pealisehitusega, aga mitte keegi ei mäleta, kus on nende nähtuste vundament või nagu 60 aastat tagasi mu vana isa ütles kundament. Ilmselt ta mõtles kogu aeg kunda tsemendi peale, millest siis vundament oma sideaine saab. Jah, meil tegeletakse mingi kuradi kooselu seaduse poolt ja vastu võitlemisega. Noh, terve hulk inimesi nutab ja halab, et need rikutakse seadust ja ei rikuta seadust. Aga samas on tegemist nii mikroskoopilise asjaga, mis tegelikult Eesti elu ei mõjuta välja arvatud nii palju, et me võibolla tulevikus saame ju selgelt öelda, kes on siis sigiv elukas ja kes ei ole sigiv elukas. Oma seksuaaltegevusest lähtudes muidugi eks teatud võime on kõigil, aga sellest, et võime on, sellest ei piisa, kui seda võimet valesti rakendada. Noh, näiteks trammijuhi paberitega üritada lennukit juhtida või vastupidi, jah, eks ta kahtlane ole. Põhimõtteliselt on meil siin üks niisugune kenakene küsimus, et ma tean, et näiteks varguse eest karistatakse, aga kas me oleme konventsiooniga hukka mõistnud näiteks taskuvargad? Kommunismi tahame hukka võista, aga taskuvargaid ei taha. Ma panen siia 3 punkti, sest asi on loll küll, aga samas kujundlikus plaanis on ta üsna väärikas ja õige. Loomulikult on meil riigis tuhandeid ülitähtsaid probleeme, ilma mille lahendamiseta ei kasva meie majandus kiiremini kui kunagi varem ja me ei ela paremini kui kunagi varem. Eile sai siin ette loetud Siim Kallase mõttekäigud, et me elame paremini kui kunagi varem ja meil on juba 74% Euroopa keskmisest käes. Ostujõu pariteediga, nii et ei anna siin paristada suurt midagi, kui ostul jõudu ei ole. Ja eks sellest tuleb ka veel üks küsimus, kus on Eestis see piir, millest allpool öeldakse, et mitte sittagi pole muutunud ja millest pealpool öeldakse, et me pole kunagi elanud nii hästi, kui me praegu elame. Trillalla, trullalla, felicita. Niisugust jama ajades tulevad millegi pärast just need häälitsused alati meelde. Aga Riigikogu põleb praegu raugematus töövaimustuses. Vähemalt sotsiaalkomisjoni istungil jätkub petitsiooni. Pange nüüd tähele, see on petitsioon ehk palvekiri. Peatame veipimise, võrdsustamise, suitsetamisega arutelu. Ja see tegevus jätkub välisekspertide osalusel. Eesti on rikas riik, me saame oma nõunikele lisaks palgata veel väliseksperdid, kes eksperderetavad meile kõik need asjad veel segasemaks, kui nad enne olid ja sellega laiendavad meie tööpõllu Riigikogu sotsiaalkomisjoni areaalis veel laiemaks, kui ta oli. Põhimõtteliselt tutvustatakse täna Riigikogus e-sigareti uuringuid, mis e-riigi tingimustes omandab erilise tähtsuse või kui Riigikogus või veel kuskil. Laias laastus. Me oleme võrdlemisi mureliku seisu ees. Ma ei ole seda klippi veel vaadanud, mida eile juba kuulutama hakati ja presidentinna ja veel 3 või 4 prominenti või eminenti või celebrated personit hakkavad nüüd noorte aju pesema, et need ikka valima läheksid. Iseenesest jälle pealispinne lahendus. Minge valima, näidake, et te olete olemas, tehke kas või väga loll valik, aga osalege valimisten. Minu mõelest ei tohiks ärgitada inimesi valima minema või kui siis minge kohale ja kui te olete ise enda vastu aus, rikkuge valimissedel. Ise enda vastu aus olla teate, sellega ei tule igaüks toime, sest inimestel on tingrefleksid ja kange tahtmine alluda loosungitele. Aga loosungile allumine, see on sama hea kui korstna otsa värvimine tingimustes, kus see korstna ots ei toetu mitte millelegi. Vaatasin siin Vaba Tallinna, kohaliku omavalitsuse, ma ei tea, platvormi või mis see on, mida nemad tahavad teha. Vaatasin EKRE 10 kesku veel kord ja ikka ei taha mina oma silmi uskuda. Kuidagi tühi, õõnes, kõmisev. No heakene küll, me teeme niisugusi asju, me teeme naasugusi asju. Me võtame need maha, me paneme teised asemele. Aga see ei muuda ju inimeste elus mitte midagi. Teoreetiliselt, kui rääkida lausa ideaalist, siis kohalike omavalitsuste valimised peaksid tuginema tublidele kodanikele, mitte tublidele parteidele, valimisliitudele, ma ei tea, kerraajate tulemusel ergastunud seisundisse sattunud kodanikele. Need peaksid tuginema Eesti Vabariigi põhiseadusele ja inimestele, kes seda mõistavad. Sellisel juhul oleks asjal jumet, kui üle Eesti kõik kohalikud omavalitsused, olgu neid nii vähe kui tahes ja nende areaal nii suur kui tahes, nad peaksid mõnes punktis olema ühtemoodi, õigemini kandidaadid peaksid kõik leppima kokku, millise tulemuse poole minnakse ja äärmisel juhul võiksid nad välja pakkuda ainult pisut erinevaid vahendeid, erinevaid tähtaegu, kuidas tulemus saavutada. Aga praegu need kaks komplekti, mis ma läbi vaatasin, need kõmistavad tühja trummi kuidagi pidi või tühja tünni on õigem, trumm peabki tühi olema, aga tünn peaks olema täis. Kui on tikult võttes siis häid mõtteid, tünnil peaks olema sisu ja ta ei peaks kõmisema, vaid seal peaksid kostuma mahedad matsud. Kui kujutada ette, et mingilgi moel õnnestub tekitada Eestis rahvuslik ärkamine, mis ei ole oma rahvuskaaslaste vihkamisega või alavääristamisega seotud. Siis saaks edasi minna, aga hetkel, kui eestlased kiruvad teise partei eestlasi, kui on konflikt riigi nimi rahvuses, siis viitab see ainult riigi allakäigule ja kui siin elavad muukeelsed kodanikud, just nimelt kodakondsed tegelikult, mitte kodanikud, kuigi neid nimetatakse kodanikeks ja samas antud olukorras võivad nad olla tükkis rohkem kodanikud kui riigi nimirahvuse kisklevad esindajad. Need kodanikud, võõrkeelsed, võivad tõepoolest tahta riiki üle võtta. Kui vaadata siit poolt ja kui vaadata nende poolt, siis päästa. Ei ole midagi parata, nii seda asja tuleb nimetada. Kui meil peaks tekkima mingisugune mõistusepärane uus liikumine, mis ühendab Eesti rahvast, no minu pärast kas või kõiki rahvaid, kes siin elavad, siis kõigepealt. Nii kummaline kui see ei tundu võib-olla esimesel hetkel, tuleks pea tähelepanu, isegi mitte tingimas kõneviisis, vaid tuleb pea tähelepanu suunata rahva siin elavate isendite isamaalisuse äratamisele. Mitte mingit tolerantsi, švantsi pole vaja. On vaja, et inimesed tahaksid elada siin ja tunnistaksid, et meeldib või ei meeldi, aga sinu isa elas ka tõepoolest siin ja sinu vanaisa vist tuli siia või toodi siia või põgenes siia. Neid põhjuseid on erinevaid. Aga kui meil on üks eesmärk ja see peaks olema isamaa ja selle isamaa kuradi nimi rahvuse hoidmine, et riigil oleks ka nimi, rääkimata sellest, et peab olema nimi rahvus, kes selle nime väärikuse eest hoolt kannab, no meil ei jää suurt midagi üle. Rahvusliku ärkamise nimel ei ole tegelikult ükski ühiskondlik järeleandmine liiga suur. Kui rahva sisemist ühtsust ei taastata, siis ei ole ka loota mitte mingisugusele majanduskasvule ega elujärje paranemisele. On loota ainult lõpututele kismadele, kus meie partei teeb meie omadele seda, kui me saame võimule ja siis vaatame, kuidas see hall mass tõmbleb ühe lubaja juurest teise lubaja juurde ja petta saab pidevalt ja see tagab ka järgmistel valimistel tõmblemise uues suunas, aga terviklikku riigi eesmärki, no ei ole ju. Kui me räägime rahva isamaalisest kasvatusest, millest tõenäoliselt ei tohi rääkida, sest sellest räägivad natsid ja natsid on koledad ja Putini agendid võib-olla räägivad ka sellest, aga meil ei sobi, sest meil on tolerantsus, Brüssel ja homoabielud palju tähtsamad ja nii edasi ja siis muidugi see e-sigaretiga oli vist veipimine. Need on meie põhiprobleemid, aga heakene küll, kui me räägime rahva isamaalisest kasvatusest, siis selleks, et üldse tekiks mingi isamaalisus, on vaja. Ma juba ütlesin, et järeleandmised ei saa olla kunagi liiga suured, selleks on vaja elatustaseme tõusu. Seda pariteeti ja võib-olla mõnele, kes kuulutab, et meil pole kunagi nii hea elada olnud, tule väga kõvasti vastu seda samust anda, mõelge mida tahate, et ta natukene aega vait oleks ja ka sellest teemast eemale hoiaks. Elatustaseme tõus tähendab seda, et inimesed hakkavad ka üksteist märkama. Kui inimesed on vaesed, eelistavad nad hiilida mööda nurgataguseid ja mõelda, kust saaks midagi pihta panna nii, et mind ei nähta, kust saaks mingi käki kokku keerata nii, et mind ei nähta, kust saaks anonüümne olla, et mind ei märgataks ja et mõni võimupartei ei karistaks. Hirm on, karistusi vist veel ei ole, välja viskamised parteist jah, aga see on nüüd nii kõva karistus, et ainult see, kes mäletab hästi nõukogude aega ja parteilisi karistusi, võib ennast niisuguses tühisuses segada lasta. Elatustaseme tõus on vahend selleks, et tekiksid, ma ei taha öelda siin üldised, aga põhimõtteliselt üldisemad hüved. Hüved, see on muide huvitav sõna, sest eks need euroopalikud väärtused, mida me ei suuda leida, kui keegi neid mainib, siis pigem on nad võimalused. No võimalus iseenesest on tõlgendatav ka hüvena, kuigi hüve peaks olema midagi enamat kui võimalus. Aga see, et meie noortel on lahti kõik teed, see on väga kahe otsaga asi. Parem kui teed on lahti, aga noored neist eriti ei huvitu, sest siin on võimalik hästi ära elada. Siin on võimalik osa saada Eesti kultuurilisest rikkusest ilma kott perseliste räptantsijateta. Rahva poolehoidu saab suvaline liikumine või ettevõtmine äratada ainult siis, kui tema tegevusel on tõesti tulemusi, mis puudutavad kogu rahvast ja kui selle liikumise õilsad eesmärgid on suunatud ka nende eesmärkide vaenlaste hävitamisele. Inimese ellujäämise siin riigis või isegi riikides üleüldse tagavad eluliselt tähtsad valdkonna. Küsimus on selles, kas me peaksime piirduma ainult põhivajadustega, toit, kehakate, eluruum, arstiabi või peaksid elulised valdkonnad enda alla võtma ka inimese vaimse arengu küsimused. Sest ilma vaimse arenguta muidugi on väga raske ellu jääda. Oled küll loll ja rõõmus ja hääletad selle partei poolt, kellel on kõige suurem loosung ja kõige arusaadamam ka. Näiteks lööme trummi, kõm, kõm, kõm. Ja kui öeldakse, et rahvas, kuidas me lööme trummi ja 100 000 vastavad kõm, 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 siis on ju selge, et vaimne tase on korras ja riigis on juba hea elada kõm, kõm, kõm ja nii edasi. Aga tegelikult on küsimus siiski eluliselt tähtsates valdkondades ja selles, kuidas me tagame, just nimelt meie selle riigi kodanikud, kuidas me tagame, et need valdkonnad toimivad? Kas me erastame ära kogu toitlustuse? Kõik riiete maale toomised on ainult era valdkondades olgu siis tegemist. No näiteks meditsiinipersonaali kohustuslike riietega ja selle riiete maale tooja mängimisega oma poiste kätte või nii edasi. Eluruum, arstiabi, need kõik on tegelikult asjad, mida on vaja selleks, et saaks tekkida Maslow püramiidi kõige alumine aste. See ongi vundament. Põhiseaduses saavad need õigused ja vabadused muidugi olla, aga kas me suudame neid tagada ka? Seda peab tagama meie kokkuleppe ehk riik. Ja see sama meie kokkuleppe ei tohi anda nende vajaduste tagamist nii-öelda valikuliselt meile endile tagasi, ehk siis delegeerida erasektorile, kes dikteerib ka hinna ja tagab, et partei rahastamine järgmisteks valimisteks on tagatud. Ja muidugi see ka veel, mis tuleb siin. Eks neid valimislubadusi ole kuuldud ja loetud varemgi. Mõne valimislubaduse elluviimine on tegelikult kuritegu, kuigi jah, juriidiliselt näeda täitis oma valimislubaduse, aga see jama, mis sellest tuli, ei ole seda väärt. Mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et kui erakonnal ei ole pakkuda sobivat ideoloogiat ja eesmärki, siis ei tohi seda ajuvaba erakonda elus hoida. Minge laiali, otsige elu mõtet mujalt kui oma erakonnast. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Muharram 1438 või 26. september 2017, ehk siis 6. Shrei 5778 või 26. lõikus 10230 või...
Juliuse päev number 2,458,023.
Ja kui parteid täidavad oma lubadused, on homme ühe võrra rohkem või umbes nii. William Vallutajal sündis just tänase kuupäevaga poeg. See oli 1087. aastal, nii et juubeli aasta ka veel. Ja William Vallutaja poeg sai nimeks see teine William, ehk siis William teine. 1849. aastal sündis vene füsioloog Ivan Pavlov. No, oli tema tugeva tervisega ja pooldas tervislikku eluviisi. 1936. jäi ta siiski haigeks mingi gripilaadne värk. Ja pöördus sugulaste soovitusel raviarsti poole. See oli doktor Lepnev, kes hiljem Maksim Gorki surnuks ravimise ees süüdi mõisteti. Nimelt, et doktor tegi talle süsti, Pavlovil hakkas väga paha ja ta sai aru, et ta ongi minemas. kogus tema kokku kõik oma õpilased või noh, nii palju kui tuli ja kirjeldas oma tundmusi, oma enesetunnet suremise käigus nii kaua kui jõudis. Ühele juhuslikule külastajale öeldi sel puhul muide, ei ole nali nii öeldigi. Akadeemik Pavlov on hetkel hõivatud, ta sureb. 1924. aastal valiti akadeemik Pavlov Tartu Ülikooli audoktoriks meditsiini alal. 1882. avati pidulikult Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi maja. Tea, kas see maja on alles ka või ei ole. Põllumajandusega on nagu on, võibolla peaks pooled majad ka maha lõhkuma. 1939 toimus Eesti Vabariigi valitsuse koosolek, otsustati Nõukogude Liidu nõudmised vastu võtta, sest Eestil, vaatamata kõigile lubadustele, ei olnud lootustki välisabile. Läti valitsus keelas ära sõjavägede juhataja Jaanis Paloodise kohtumise Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoneriga ja sellega oligi kõik öeldud. Ajage oma asja ise. 1943. 599 Briti pommitajat pommitasid kangelaslikult Hannoveri. No tõsi, see oli alles tänase päeva hilis õhtul hakkasid nemad pihta. Sinna lendas 2196 tonni pomme. Kui ma ei eksi, siis 1987. ilmus edasi Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikule territoriaalsele isemajandusele. Lühend ime muutus populaarseks ja see sai aluseks ka rahvarinde majandusprogrammile, pange nüüd tähele, meie kohus on toetuda oma ajaloolise talurahvakultuuri aluseks olevale metsa, põllu ja mererahva aastatuhandete kogemusele. No niisugust kogemust nagu tootmiskoondise ookeanlaevade tuksi panemine, maha parseldamine, meil veel ei olnud, aga see tuli ja me saime veel ühe kogemuse võrra rikkamaks, rääkimata põldudest ja kõigest muust. 1992. toimus Eesti Kongressi viimane istungjärk. 2013. oli väärikas sündmus Eesti esimene selge keele konverents. See konverents oli mõeldud eelkõige riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele, kes tegelesid, noh, ja eks nad tegelevad edaspidigi õigushaktide ja haldusdokumentide koostamisega. Riigi teatajas oli ka selle kohane näide, mida siis sellel konverentsil nagu rõhutati ka natukene vist. Ja see näide ütles nii, subsumeerimise näol ei ole tegemist kaalutlusõiguse kasutamisega ning kuigi kaalutlusnormi ebaõige subsumeerimine võib endaga kaasa tuua ja tõenäoliselt toobki endaga kaasa õigusvastase haldusotsuse, ei ole õige pidada subsumeerimisviga kaalutlusveaks, mis peaks alluma kaalutlusõiguse kohtuliku kontrolli erisustele. Selge pilt ju. Subsumeerimine, see peaks olema tegu sõna ja tähistama siis õiguse rakendamist. Eks ta ole nagu ta on. 2014. nimetas väljaanne Gay Times Suurbritannia endise peaministri Tony Blairi viimase aastakümne homoikooniks. Paras talle või mis sa selle peale ikka ütled? Aga nüüd, head inimesed, pakuks teile natuke riikliku tasemega juttu, ehk siis nüüd saate kuulata Hanno Pevkuri esinemist 7. ühistu konverentsil, mille korraldas akadeemiline ühistegevuse selts.
Austatud president Rüütel, head inimesed. Mul on hea meel täna teie siin olla ja natukene arutada tuleviku üle just sellest, et just see oli see, mida korraldajad palusid meil mõelda või millest teiega arutada, et mida siis Eesti tees ootab ja kuidas see kõik tuleb. Aga et selleks, et seda teha, siis ma võibolla alustan ühe lugemissoovitusega. Ja see lugemissoovitus pärineb selliselt kirjanikult nagu Kevin Kelly, kes on tegelikult ise ka selline särav mõtle ja särav tuleviku visionäär, kes on kirjutanud raamatu Inevitable, ehk siis möödapääsmatu. See, mis igal juhul juhtub, see, mis igal juhul tuleb. Ja see raamat annab väga hea ettekujutuse sellest tegelikult, kuidas maailm on arenenud ja mida peab tähele panema selleks, et tulevikus olla edukas. Sõltumata tasandist, kas räägitakse riigist või räägitakse ühistulisest tegevusest või räägitakse kogukonna tasandil üksik küsimuste lahendamisest, igal juhul see on miskit, ilma milleta mööda ei saa. Kevin Kelly kirjutab selles raamatus mõned lihtsad tõed, mis kipuvad meil endal meelest ära minema. Näiteks, kuidas aeg ja näiteks majandus muutub. 200 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides oli põllumajandussektoris farmides tööl umbes 70% Ameerika Ühendriikide elanikkonnast. Kui see tuua Eesti konteksti, siis enam vähem oli see protsent sama, võibolla isegi suurem. Tänaseks päevaks on Ameerika Ühendriikide põllumajandussektorisse või farmidesse tööle jäänud 1% 300 miljonist ameeriklasest. Et see on see muutus olnud, mis on toimunud, aga ta ütleb, et see on ilmekas tõestus selleks või selle kohta, et tegelikult majandus ongi kogu aeg muutumises, nii ka riigid on kogu aeg muutumises, ühiskond on tervikuna muutumises. Ja kui võtan nüüd see sama näide, et 200 aastat tagasi oli 70% inimestest põllumajanduses ja täna on 1%, siis see ei tähenda seda, et töökohad on või töö oleks ära kadunud. Töökohad on muutunud, aga töö ei ole kadunud. Ja see ilmestab tegelikult väga hästi ka seda, et mis tegelikult ees ootab. Ehk selle sama Kevin Kelly ennustus on see, et selles ajandi lõpuks on 70% kõikidest töökohtadest maailmas automatiseeritud. Ja see automatiseerimine tähendab tegelikult seda, ehk tema ütleb, et täna ei ole küsimus selles, kas on tegemist võidujooksuga robotite vastu, vaid pigem on küsimus selles, et on võidujooks robotitega koos. Robot laiemas tähenduses, siis tegelikult see tähendab automatiseerimist ja kõike, mis sellega kaasneb. Ja see minu jaoks ilmestab tegelikult väga hästi seda, et kuidas me peame olema valmis ka tuleviku muudatusteks siin samas Eestimaal, tuues selle tegelikult ühistegevuse tasandile, tuues selle riigi toimimise tasandile, ehk me peame olema valmis sellisteks muutusteks ja tegelikult nendega kogu aeg kaasas käima, mida me võibolla täna ette ei kujuta. Steve Jobs ütles kunagi, kui ta tutvustas esimest iPhone'i, siis ta ütles seda, et inimesed ei tea tahta midagi enne, kui nad pole seda näinud. Ja nii kipubki olema, et kui tuleb mingisugune uus lahendus, kõik, kui me võtame ka põllumajanduse, siis kunagi ei olnudki teistmoodi võimalik, kui lehma lüpsti ainult käsitsi. Tänapäeval saab 300-400 pealise farmi lüpsmisega hakkama üks operaator, võibolla kaks operaatorit ja selle töö teevad ära masinad. Et see elu meie ümber on kogu aeg muutuses. Toon veel ühe näite. Näidete pinnalt on alati hea rääkida. Et kui rääkidagi tegelikult ühistegevusest ja sellest, mis muutuma hakkab, siis ma arvan, et näiteks ühistransport sellisel kujul, nagu me täna teda teame, ei ole enam jätkusuutlik maakondade üleselt ja ka maakondade sees. Ehk kõige parem näide võibolla on Saaremaa, et kui saarlastel on hea lihtne tulevikus siis ühe omavalitsuse piires ühistransporti korraldada, et ei ole enam rohkem valdasid, ongi ainult üks Saarema vald, siis ühistransporti korraldamine sellisel kujul seal ei ole enam efektiivne, kus sõidavad kindlal ettemääratud kellaajal kindlaks ettemääratud bussid. Ja inimesed peavad sellega arvestama, ei, me kõik oleme palju paindlikumad, me kõik soovime palju paindlikumaid lahendusi. Ja üks lahendus, mille mina olen saarlastega koos läbi arutanud, mis minu hinnangul on ka väga mõistlik lahendus, on see, et tegelikult kogu Saaremaa ühistransport selliste fiksliinidega või fikseeritud liinidega saab olema ainult võib-olla 3-4 liini ja tüüpi Orissaare, Kuressaare ja või Leisi, Kuressaare ja kõik ülejäänud tegelikult toimub kas siis ühistulisel baasil või siis sellisel baasil, et sul on nii-öelda jagamismajanduse põhimõttel, elik see ühistranspordi dotatsioon, mille me ühes koos kõik riigieelarvest anname täna maavalitsustele ühistranspordi korraldamiseks. Need suured summad Saaremaal vist oli see umbes 12 miljonit aastas. Et siis selle summa saaks tegelikult anda nii-öelda jagamismajanduse põhimõttele, kus näiteks siis tulevane Saaremaa vald ostab teenust kohalikelt sõidu jagajatelt ja see muutub inimestele palju paindlikumaks, et kui sul on vaja jõuda Sõrve tipust Kuressaare haiglasse hommikul 9.30, siis sa tegelikult saad tellida endale auto koju, auto viib sind haiglasse ära, teed oma vajalikud ostud Kuressaares ära ja jõuad koju tagasi ja inimese jaoks jääb näiteks see sama hind samasugus, ehk kui täna on seal Saaremaal bussipileti hind 1.20, siis see 1.20 näiteks inimese jaoks jääb ikkagi 1.20, aga ülejäänud makstakse sellest ühistranspordi dotatsioonist siis sellele sõiduvedajale otse lepingu alusel vallaga. Nii et see on see paindlikus, kuhu me peame minema ja kuhu me peame liikuma näiteks ühistranspordis ja tegelikult väga paljudes muudes valdkondades ka, et seda veel, me ammu on aeg möödas sellisteks suurteks rahvakogunemisteks või sellisteks suvetuurideks näiteks. Et inimesed pigem tahavad sellised väiksemaid kogunemisi ja oma vahel palju paremat suhtust. Ka siin, kui te kogunete täna, siis teil on ka vaba mikrofon, te räägite tegelikult inimeselt inimesele väiksemas sellises rahulikumas ringis, et kui see sama laenuvistu konverents toimuks Saku Suuralis 3000 inimesele, siis kindlasti ei oleks ta nii vahetum, nii rohkem mõttevahetusi võimaldav, kui ta praegu siin on. Ja selles mõttes tegelikult meie valmisolek tuleviku muutusteks peaks olema oluliselt suurem, kui ta täna on. Ja kui ma nüüd, mul on 25 minutit, eks, et mul on veel siis 15 minutit umbes jäänud, et kui me võtame selle, et kolm erinevat tasandit, mille ma tahtsin läbi käia siin täna teie ees, esiteks siis Euroopa Liidu tasand, võtame rahvusvaheline suhtlus, teiseks milline on see nii-öelda riigi vaade ja kolmandaks siis kohalik vaade, et siis kui ülevalt poolt tulema hakata, siis kindlasti Euroopa Liidu vaatest tuleviku perspektiiv räägib ka seda, et tegelikult on nii-öelda kaks võimalikku stsenaariumit, et kas Euroopa Liit muutub tugevamaks või ta pigem muutub nõrgemaks, siis ma usun seda, et sellised väga keerulised ajad Euroopa Liidu jaoks, mis paissid umbes aasta poolteist tagasi, hakkavad mööda saama ja pigem nähakse seda, et koos ollakse tugevamad. Täna räägitakse ka sellest, et kuigi meil on olemas kaitse tegevuses NATO vihmavari, siis räägitakse ka sellest, et Euroopa Liidu tasandil me peaksime tegelikult kaitsetegevuses rohkem koostööd tegema. Samas on mingid kohad, kus me ei ole nõus mitte mingil juhul oma otsustusõigust ära andma. Euroopas on kokku lepitud, et on isegi olemas Euroopa kohaliku omavalitsuse harta, mis ütleb, milles siis on sisse kirjutatud subsidiaarsuspõhimõte, mis ütleb, et otsuseid tehakse nii madalal tasandil, kui on võimalik. Küll on teatud tegevused, mida me Euroopa Liidus peame ja saame koos teha. Näiteks, kui me räägime Euroopa Liidu ühisest välispiiri valvamisest, et miks ma ütlen, et Euroopa Liit on siis raskemad ajad üle elanud, siis loomulikult see, mis 2 aastat tagasi pagulaskriisiga tekkis, oli väga suureks ohumärgiks ja selliseks äratuskellaks Euroopa Liidule. Aga siia juurde tuleb panna see, et kui keegi täna räägib, et sulgeme uuesti piirid või hakkame Euroopa sees reegleid või kruvisid kinni keerama, siis ma arvan, et see on miskit, mida me keegi ei taha. Et see on see koht, kus sa, kui sa inimestele oled andnud mingisuguse vabaduse, inimestele oled andnud mingisuguse õiguse, siis selle ära võtmine on kuratlikult keeruline. Ja nii on ka näiteks Euroopa Liidu põhivabadustega. Kui me räägime kaupade vaba liikumine, kui me räägime inimeste vaba liikumine, kui me räägime teenuste vabast liikumisest, siis need on miskit nii suured väärtused, mille lõhkumine ei ole võimalik. Ja kui me räägime sellest, et me ei kujuta tegelikult keegi ette seda, et Lätti sõites või Soome sõites me hakkame uuesti piiri peal ja järjekordades seisma. Kujutage ette, mis kas või Tallinna sadamas, millise pauguse paneks tegelikult meie kahe riigi vahelisele suhtlusele, kui me hakkaksime piiri peal seisma kõik piiri järjekorras uuesti või ja tolli järjekorras kõik uuesti. Et see ei ole võimalik. Või üks kõik, et ka Euroopa sees, kui keegi sõidab siit Berliini, et oleks iga piiri peal kontroll. Et omal ajal aastal 2000, kui ma käisin, kui veel ei olnud Euroopa Liitu meil ja ma käisin natuke Euroopas ringi reisimas ja siis ostsin ka oma vanematele, nagu ikka tollal osteti Saksamaalt autosid, ostsin oma vanematele auto sealt ja siis tulin iga piiri peal, täitsin tollideklaratsioone, igal piiri peal oli, seisin transiidi järjekorras ja mul kestis reis Saksamaalt, Saksa-Poola piiri pealt kuni Tallinnasse 36 tundi. Et noh, me keegi ei kujuta täna ette, et ma olen valmis sõitma 36 tundi, eks ju, läbi nelja riigi Poolast Eestisse, et see ei ole tegelikult see, mida me tahame, või samamoodi ka teenuste vaba liikumine või kaupade vaba liikumine. Meie ettevõtted on täna orienteerinud ennast selgelt lääne turule, meie muusest näiteks Eesti puitmaja tööstus on Euroopa suurim, ja kõik see on tänu sellele, et meil on kaupade ja teenuste vaba liikumine. Ehk Euroopa tasandil tegelikult need on need väärtused, millest me peame kinni hoidma ja need on need väärtused, kus me tegelikult tahaksime näha, et Euroopa on üks ja tugev. Samas meil loomulikult rahvusriikidena on kõigil omad õigused ja ka nendest me ei ole nõus loobuma, et teatud küsimused jäävad rahvusriikid enda otsustada ja on ka ainu võimalik tee, et me jääme otsustama oma küsimusi ise. Ja hästi lihtsalt öeldes näiteks ka see sama pagulaste küsimus, et ma olen seda ka ühes artiklis välja öelnud, et tegelikult on väga lihtne. Meie kodu, meie reeglid. Meie kehtestame reeglid, millistel tingimustel siia keegi tulla võib või või. Ja see on ka igasuguse rände puhul niimoodi, et see on õpirände puhul, see on töörände puhul, siia samas Tartu ülikooli või ka maaülikooli tuleb välistudengeid, Tallinna Tehnikaülikoolis on suur hulk välistudengeid. Me ei peaks seda piirama, et kui meie ülikoolid on täna sellel tasemel, et soovitakse teha rahvusvahelist koostööd, siis see on koht, kus tegelikult õpi ja tööränne on riigi poolt reguleeritud ja meie enda poolt kirjutatud reeglite järgi töötav. Nii et see on nagu üks põhimõte, kus me peame aru saama, et meie kodu ja siin kehtivad meie reeglid ja need, kes siin on, sõltumata sellest, kas nad on tulnud siia 50 aastat tagasi, 5 aastat tagasi või 5 kuud või 5 päeva tagasi, peavad arvestama sellega, et Eestimaal kehtivad Eesti reeglid. Nüüd Euroopa Liidu tasandilt tulles riigi tasandil, siis tegelikult riigi tasandil, mida ma täna näen, on see, et poliitiline maastik, jah, kohalikud valimised on kohe ukse ees. Kohalikud valimised kindlasti sellist kohaliku tasandit mõjutavad rohkem, riigi tasandit vähem, aga riigi tasandil ma kahjuks näen natukene liiga palju sellist vastandumist. Et kui siin sissejuhatuses öeldi, et noh, meil on üks Eesti või selline põhimõtteliselt üks Eesti asi, mida ajada, siis see on õige. Ja teatud küsimustes, olgu need julgeoleku või välispoliitika küsimused, et need on kohad, kus tegelikult kompromisse on väga raske teha. Ja siin tuleb hoida ja aru saada, et meil riigina ei ole võimalik öelda siin, et Keskerakonnal on üks nägemus, Reformerakonnal teine nägemus, EKRE-l kolmas nägemus. Ma ütlesin eile, parlamendi suures saalis, kui oli demokraatia arutelu, ütlesin oma kõnes ka seda, et kui sotsiaaldemokraadid ja EKRE soovivad üksest vihata, siis see õigus neil on olemas. Palun vihake. Aga kummalgi neist ega ka teistel parlamendi erakondadel ei ole õigus selleks, et öelda, kas keegi Eesti poliitikasse sobib või ei sobi. Seda saab öelda ainult Eesti rahvas. Eesti rahvas annab mandaadi parlamendis esindatud erakondadele. Eesti rahvas saab öelda ka seda, kas üks või teine maailma vaade sobib Eesti juhtimisse või mitte. Ja kui on keegi valitud parlamenti, siis järelikult on ta saanud rahva piisava usalduse. Meil on niigi piir ette antud, ehk selleks, et saada parlamenti, peab pead sa saama 5% rahva usalduse. 5% rahva usaldusest ei ole üldse mitte vähe. Ja kui sa oled selle usalduse saanud, oled saanud esinduse parlamenti, siis on sul õigus ka kaasa rääkida. See, kas sa oled koalitsioonis või opositsioonis, see on juba teine küsimus. Loomulikult opositsioon ja eelkõige koalitsioon sõlmitakse selleks, et moodustada valitsus, aga valitsus saab oma mandaadi riigikogult, aga riigikogu saab oma mandaadi rahvalt. Et me ei tohi nagu seda ära unustada ja seetõttu tegelikult ka parlamendi korralduses viimasel ajal ma näen ühe enam debatti selle üle, milline peaks olema riigikogu roll. Kas riigikogu roll peaks olema väiksem või suurem? Tuues tagasi korraks Euroopa tasandi, siis Euroopas Lissaboni leppega lepiti kokku, et rahvusparlamentidele on suurem roll. Ehk tekib parlamentide kaasotsustusõigus. Täpselt samamoodi ma väidan, et on Eesti parlamendis ees seismas see debatt. Ma loodan, et mitte nüüd enne riigikogu või enne kohalike valimisi, vaid pärast kohalike valimisi, mida teha riigikogu kodu- ja töökorra seadusega ja mida teha tasakaaluga valitsus versus parlament. Loomulikult valitsuses, ma olin ise 8 aastat valitsuses. Valitsuse poolt vaadates on alati jube lihtne öelda seda, et kõik tahaks ise ära otsustada. No 15 inimest koos palju lihtsam on ära otsustada kui 101. Ja võt, päris nii ei ole. Ja üha enam olles ka riigiõigusega ülikooli ajal natuke rohkem kokku puutunud tegelikult parlamendi eneseotsustusõigus ja ka parlamendi roll riigipoliitikas tegelikult peab olema suurem. Ja seda saab teha sellist üsna lihtsate muudatustega täna näiteks, no see läheb juba natukene detaili, aga põhimõtteliselt, kui parlamendi põhiline roll on tegeleda seadusloomega, öelda ette leppida kokku need reeglid, mis meil ühiselt Eestis kehtivad, siis tegelikult minu hinnangul on võimalik ka rohkem üksik otsustustesse parlamenti kaasata, suurendades riigikogu otsuse mõju, õigusandliku mõju, ja see läbi tegelikult anda parlamendile suurem roll ka läbi kiirema menetlusprotsessist, et põhiline vastuseis on ju alati olnud see, et meil on kiire. Parlamendis ei saa ju kiiresti, on 3 lugemist vaja teha, lugemiste vahel on muudatusettepanekute tähtajaga ja see võtab kõik aega. Aga seda on võimalik, see on meie enda teha, kuidas me selle protsessi üles kirjeldame. Ehk parlamendi roll demokraatlikus riigis on ülioluline ja demokraatia tegelikult täpselt samamoodi nagu kohalikul tasandil. Kohalikul tasandil vallavanem loomulikult on A ja O. Loomulikult on. Tema igapäevaselt korraldab valla elu, aga sa ei saa mööda minna volikogu tahtest. Ei saa. Volikogu on see, kes on rahvalt mandaadi saanud. Vallavanem saab volikogult mandaadi. Nii et seda ei tohi ära unustada ka riigi tasandil ehk parlamendi rolli kujundamisel ja riigi otsuste kujundamisel on see kriitilise tähtsusega. Nüüd kohalik tasand. Kohalikul tasandil, nagu ma ütlesin, ma siis siin väikse vihjena, et tegelikult kohalikul tasandil sama lugu. Volikogude roll, see, mida me valime kõik teie ja üle Eesti hakkame valima, 15. oktoober ja tegelikult juba 5. oktoobril, kui läheb lahti eelhääletus ja e-hääletus, siis volikogude roll on kohaliku elu juhtimisel ülioluline. Eriti nüüd, kui meil on 214. omavalitsuses järgi jäämas 79. See volikogu või need volikogud, mida me valime see kord Eestis, nendel on hoopis teine tähendus. Nende ülesanne saab olema üles ehitada Eesti omavalitsused, mis tegelikult suudaksid tagada ka selle, et kaugemates nurkades, no võtame selle sama Saarema näite, ja näite, saar ka veel lisaks kõigeleks. Kuressaares olev Saarema omavalitsus peab vastutama selle eest, et nii Sõrve tipus, kui Orissaares, kui Leisis on tagatud hea teenus inimestele. On tagatud see, et inimesed saaksid seda teenust, mida nad vajavad. Üks kõik, kas on siis sotsiaalteenus, see on ühistransport, see on kanalisatsioon või tänava valgustus. Need teenused peavad olema tagatud, mis tõttu tegelikult see roll omavalitsuste volikogudel saab olema hoopis teissugune uutes moodustatavates omavalitsustes. Ja lihtne kindlasti olema ei saa. Saab olema väga palju erinevaid arvamusi, saab olema väga palju erinevaid nii-öelda suundasid, kuhu minna tahetakse ja loomulikult ka see, et millised siis prioriteedid on. Nüüd, kui siin päris sissejuhatavas kõnes öeldi, et me peame kokku leppima ühes eesmärgis, Jah, suured eesmärgid saavad olla ühesugused. Aga see ei ole ilmtingimata eeldus, kuidas riiki juhtida või omavalitsust juhtida. Meil on õigus olla erinev. Me olemegi kõik erinevad. Siin saalis on kõik erinevad inimesed. Osadele meeldib see jutt, mida mina praegu räägin, osad ütlevad, et täiesti rumal jutt. See on täiesti normaalne. Meil on erinevad arvamused ja erinevad arvamused, arvamuste paljusus on demokraatia alus. Rahva hääl, see on see, mis kujundab ühise arvamuse, aga esindusdemokraatia on see, mille alusel tegelikult me oleme siin Eestis toimetanud pärast taasiseseisvumist. Ja see on see, mis on iga demokraatia alus, ehk rahvas ütleb, mida ta tahab. Üks asi, mis omavalitsuste volikogu valimisi puudutab ja mida ma olen alati öelnud kohtudes erinevate inimestega üle Eesti, on see, et minge valima. See, keda te valite, see on teie vaba otsus. Aga kui te valima ei lähe, ei ole ka pärast valimisi õigus öelda, et mulle üks või teine asi ei meeldi või midagi muud taalist. Aga sa ei ole öelnud välja oma arvamust. Kui me täna näeme, et 35% inimesi umbes ei plaani valima minna, kohalikel valimistel on tegelikult see protsent isegi suurem olnud, et riigikogu valimiste protsent on seal 65 ja 70 vahel isegi olnud, kohalikul tasandil 50 ja 60 vahel, siis need 40-45% inimestest, kes ei lähe kohaliku volikogu valima, nad jätavad täitmata ühe olulise kodaniku vabaduse, mis neil on, ja kodaniku õiguse, ma isegi ütleks kodaniku kohustuse, käia valimas. Ära siis tule pärast ütlema, et sulle üks või teine asi ei meeldi. Kui sa ütled välja oma arvamuse, annad kellelegi mandaadi ja ta saab valitud, siis sa mine pärast küsida käest, miks on üks asi või teine asi tegemata. Aga kui sa ei lähe valima, siis sul puudub moraalne õigus öelda, et sulle miskit Eestis ei meeldi. Sest et sina ei ole välja öelnud, mida sina tahad, et Eestis tehtaks või kuidas tehtaks. Nii et need on asjad, mida tegelikult sellise nii-öelda demokraatliku riigikorralduse juures peab alati endale meelde tuletama. Oma lastele rääkima, lastelastele rääkima, miks on vaja valimistel käia. Miks on see, et me oleme ise otsinud võimalusi oma valimistel osalemise protsendi suurendamiseks? Miks on see, et oleks oluline ja turvaline tee hääletus toimiks? Just nimelt sellepärast, et demokraatia toimiks. See, et võimalikult palju inimesi ütleks välja oma arvamuse. Kui me siin saalis teeme mingisuguse hääletuse, me saame teada selle saali arvamuse. Aga me ei saa paljundada seda üle-eestiliseks arvamuseks. Ka arvamusküsitlused, mis räägivad erakondade populaarsusest või mõne inimese populaarsusest, võtab arvesse 1000 inimese arvamust. Jah, teaduslikult on varasemalt tõestatud, et see annab võimaluse ekstrapoleerida selle ka kogu ühiskonnale. Aga mida täpsemaks ja detailsemaks sa seal lähed, seda vähem täpne on see tulemus. Võtame näiteks see sama üle-eestilised küsitlused, et ühes küsitluses näete ise. Emori viimane küsitlus ütles, et Reformierakond on kõige populaarsem. Turu-uuringute küsitlus ütles, et Keskerakond on veel mõnevõrra paari protsendiga eespool. Aga see sõltubki kõik väga paljudest asjaoludest. Valimist sõltub sellest, kuidas see küsitlus on läbi viidud. Emor teeb küsitlust peamiselt telefoniintervjuude kaudu. Turu-uuringud teevad ukselt uksele, ehk siis otse intervjuude kaudu. Kõik asjad mõjutavad. Samamoodi, kas küsitlus tehakse linnas, maal, kus küsitlus tehakse nooremate, vanemate hulgas. Iga selline asi mõjutab seda valimistulemust ja mõjutab ka rahva arvamust. Ja kui sa sealt omakorda püüad võtta nüüd, et milline on näiteks Tartu linnas erakondade eelistus ja võtad sellest suurest küsitlusest, 1000-pealisest küsitlusest välja, siis sa võib-olla avastad, et Tartus on küsitud arvamust 20 inimese käest. Kas Tartust 20 inimese arvamust on võimalik ekstrapoleerida 100 000 inimese peale? Suure tõenäosusega mitte. Nii et üldistusastmest sõltub see, kuidas me ühte või teist tulemus või ühte või teist küsitlust saame tõlgendada, aga noh, need, kes teadustöid on teinud ja erinevaid uuringuid on teinud, need loomulikult saavad aru, et mida üks või teine tähendab ja miks on ka selles samas uuringudes antud veaprotsent. Kui te vaatate ka veaprotsendid erinevad, ühel uuringul on see 1,5-2%, teisel uuringul 3%. Ja see veaprotsenti tuleb arvestada, et samamoodi võiks öelda, et miks ka mõõte tulemus, et lähed, politsei peatab teid kinni, ütleb, et teil kiirus selline, siis märgitakse sinna +-4, eks? kui keegi sõidab siin postidesse, mis tee peal on kaamerasse sisse ja saate seal 97 km tunnis ja saate selle strafi, siis seal on tegelikult alati plus-miinus 4 ja te, või plus-miinus 3 ja te saate tegelikult 94 km tunni kiiruse ületamise siis karistuse. Nii et see plus-miinus on alati seal sees, nii et Viktor vabandust, aga võib juhtuda tõesti, et Reformierakond ikkagi on teist populaarsem. Aga noh, küll sa saad üle sellest. Et nii ta on ja no selles mõttes nüüd kohalikus tasandis tegelikult veel, et selle kohaliku tasandi juures ma nüüd jõuaksin nagu päris oma kõne lõpetuseks või sissivaatuse lõpetuseks päris rohujuure tasandil. Ja see rohujuure tasand tegelikult ongi see, mille pärast teie siin koos olete, ühisne tegutsemine ja ühistegevus. Ja ma olen täiesti veendunud selles. Et nii nagu me näeme riigi tasandil arvamusfestivali, näeme seda, et kodanikuühendused on järjest tugevamad ja soovivad kaasa rääkida, nii ka kohalikul tasandil tegelikult oma elu korraldamine muutub üha selliseks rohkem ühistuliseks või noh, ma isegi nimetaks ühistu, vaid me nimetaks ühistegemiseks. Me näeme, kui palju on tehtud külaplatse korda, me näeme, kui palju on, no ma toon enda nii-öelda muust tegevusest, et mul on au olnud vedada viimased 5 aastat ka Eesti võrkpallielu ja me oleme korraldanud igal aastal võrkpalliplatside korda tegemist. Me oleme Eestis teinud tänaseks korda üle 100 võrkpalliplatsi ja need võrkpalliplatside korda tegemisel on üks tingimus. Jah, meie poolt tulevad võrgud ja postid, aga kohalik kogukond peab tegema siis selle platsi enda. Ja need 100 platsi on tehtud kõik kogukondade poolt. Kui ma vaatan seda, et kus nad on tehtud, siis suurlinnades, Tartus või Tallinnas on tehtud vist 2 või 3 platsi. Enamikud on väga väikesed platsid. Mina väikese poisina elades Iisakus käisime mängimas ka. Meil oli pargis oli plats. Absoluutselt igal õhtul mängiti võrkpalli. Igal õhtul. Kõik olid koos. See oli küla kogunemise paik. Nii et selles mõttes, ja siis ta vahepeal kadus nagu ära, platsid hakkasid rohtu kasvama ja nüüd ma näen igal pool, kas ta siis on liivaplats või on saviliivaplats või on muruplats, igal pool hakatakse uuesti sellist kogukonna tegevust rohkem hindama. Lähen sõidan siit kohe teie juurest vabandan, lähen uksest välja, lähen ka ühistegevusse, lähen oma perega koos õunamahla tegema, joodiku küll. Sinna sõites, Mustvest läbi sõites, enne Alekveret on selline pisikene küla, seal on tehtud külaplats korda, fantastiliselt avijõe kaldal ime ilusasti korda tehtud. Ja neid kohti, kus sa näed seda, kus ühistegevuse käigus on külaplatsid korda tehtud, kus külad käivad koos, neid kohti on Eestima peal jube palju. Kohaliku omaalgatse programm siseministrina jagasime raha selleks, et kohalikud saaksid teha korda, kas siis kõnniteid või külaplatse. Tung oli väga suur. Ja selle sama omavalitsusreformi raames ma julgen väita, miks ma seda väidan, et selline ühine tegevus järjest rohkem hinda läheb. Ongi see sama. Jälle tulen selle sama Saarema juurde ringiga tagasi. Kui Saaremal saab olema üks omavalitsus Kuressaare keskusega, siis on selge, et kusagil kaugemates saare nurkades ühine külategevus muutub kriitilise tähtsusega. Kriitiliseks ja väga tähtsaks. Olgu see kas või kuni vabatahtlik päästekomandadeni välja. Ega siis see vabatahtlikud päästekomandad ei ole ka ilma peal midagi uut. Mina väikese poisina mäletan, et ka nõukogude ajal tegelikult ei olnud klassikalises mõttelist kutselist päästesüsteemi või kutselist tuletõrjet. Kutseline tuletõrje oli suurtes linnades. Ja samas Iisakus, minu isa oli vabatahtlik selles mõttes. Ta oli igapäevaselt tööl EPA lõpetanuna, minu mõlemad vanemad on selle sama kooli siin lõpetanud, mõlemad agronomid. Ja öösel oli tulekahju, sõitis, üks mees oli valves, sõitis sinna Iisaku keskväljakule või sofoosi poole keskväljakule, pani sireeni peale, nii kaua kui 4 meest täis saadi, sõitis auto minema, aga 10 meest olid alati valmis minema. Ja see oli ühisne tegutsemine, sellest keegi palka neile ei maksnud. Ja selles ei ole midagi nagu halvaks pandavat. Ja kui ma kuulen mõnikord, et näete, et riik ei hoolitse, ei ole päästjaid. Eestis ei ole kunagi nii palju päästjaid olnud kui täna. Mitte kunagi. Või me võtame abipolitseinikud või vabatahtlikud merepäästjad. See kõik on tegelikult ühine tegutsemine. Ja meil ei ole vaja seda kuidagi hukka mõista, et kui inimesed tahavad oma kodukohas ka midagi teha. See, et on riiklikud komandod, on loomulik ja mõistetav. Ilma selleta ei saa. Aeg. Ammu juba või? Vabandust, ma vaatasin oma kella, mulle vaatasin, et 25 minutit saab täis 11.40 praegu. Jah, kena. Aga siis ma tõmban oma otsad siin kokku ja tahan teile öelda, et tulgu teile ilus päev ja konverents. Püüdke leida ka aega, et tänasel ilusel sügisel päeval minna välja. Päike paistab ja loodan, et ühistegevuse vaim Eestist ei kao mitte kusagile. Ja tõesti vabandan, et ma lähen täna ise siit ka nautima seda sügisilma ja unamahal tegema. Nii et aitäh, Viktor. Mikrofon on sinu.
on salvestatud 2017. aastal.